Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-dekabr seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Barak Obama Islomiy davlat terror guruhiga qarshi kurash jadallashayotgani haqida gapirdi. Saudiya Arabistoni boshchiligida 34 davlatni o'z ichiga oluvchi Islomiy harbiy ittifoq tuzildi.
O'zlari yakka hokim bo'lib, o'zlari unvon berib yurish. Nima qilishdi? Birorta kombinzot oilaga, birorta narsa bir muruvvat qilishdimi?
Markaziy Osiyo davlatlarida dunyoda bo'layotgan terror xurujlariga munosabat qanday? Tojikiston ziyolilari bilan suhbat.
USAID tashkiloti programmasi tamom qilishdan oldin bir shunday konkurs o'tkazdi. O'shanda audit o'tkazdik.
Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv resurslaridan unumli foydalanish bo'yicha hanuz muammolar ko'p. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh rahbari Pentagonda Milliy xavfsizlik kengashi yig'inini o'tkazdi. Unda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash muhokama qilindi. Obama yig'indan keyin jurnalistlarga aytishicha, xalqaro koalitsiya havo hujumlari ko'lamini kengaytirmoqda.
We are hitting ISIL harder than ever. Coalition aircraft, our fighters, bombers and drones have been increasing the pace of their strikes.
Terrorchi guruhni yakson qilish uchun global koalitsiyaga yetakchilik qilishni davom ettiramiz, dedi Obama. Kompaniya boshlangandan beri eng ko'p bombani IShID ustiga noyabrda tashladik, deydi AQSh rahbari. Uning aytishicha, terrorchi guruh yetakchilari birma-bir o'ldirilmoqda. Obama shuningdek koalitsiya a'zolarining kurashda faol ishtirok etayotganini olqishlab, boshqa davlatlarni ham terrorga qarshi harakatlarga hissa qo'shishga chaqirdi. Ayni paytda Suriyadagi fuqarolar urushiga yakun yasash bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Shu hafta juma kuni Nyu-Yorkda diplomatlar, xususan BMT bosh kotibi Pan Gi-mun va Suriya bo'yicha maxsus elchi Stefan Demistura ishtirokida o'tishi kutilayotgan xalqaro anjumanda ham terrorchi guruhga qarshi kurash muhokama qilinadi. Bu arada Suriyadagi mojaroga siyosiy yechim topish masalasi muhokama qilinmoqda. O'tgan oy Venada erishilgan kelishuv bo'yicha tomonlar 1-yanvargacha Suriyada tinchlik muloqotini boshlashni umid qilmoqda. 2014-yil BMT tashabbusi bilan boshlangan muloqot samara bermagan. Suriyada 2011-yil mart oyida boshlangan qurolli to'qnashuvlar fuqarolar urushiga aylanib, shu paytgacha 240 mingdan ortiq odamning yostig'ini quritdi. 1 milliondan ortiq aholi o'z uyini tashlab qochgan. Yevropa davlatlari 2-chi jahon urushidan beri eng katta qochqinlar oqimi bilan yuzlashmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Moskvaga safar qilib, Suriya mojarosi va Islomiy davlatga qarshi kurash masalasida tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazdi.
What is important to note is that even when there have been differences between us, we have been able to work effectively on specific issues.
O'rtamizda farqli qarashlar mavjudligiga qaramay, maxsus masalalar bo'yicha birga ishlash imkoniyatini topyapmiz, dedi Kerri. Jon Kerri bugun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashishi belgilangan. AQSh va Rossiya Suriya inqiroziga yechim topish masalasida kelisha olmayapti. Kreml Bashar al-Asad rejimini himoya qilsa, Vashington mamlakatning siyosiy kelajagida Asadga o'rin yo'qligini ta'kidlaydi. Bu arada AQShning xorijdagi vakolatxonalarida xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. AQShning Turkiyadagi elchixonasi xavfsizlikka tahdid mavjudligi bois dushanba va seshanba kunlari jamoatchilikka xizmat ko'rsatmasligini ma'lum qildi. Shu munosabat bilan chiqarilgan bayonotda AQSh fuqarolaridan bu kunlarda elchixona binosiga yaqinlashmaslik so'ralgan. O'tgan hafta Istanbuldagi konsullikda ham xavfsizlik choralari kuchaytirilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Saudiya Arabistoni 34 musulmon mamlakatini o'z ichiga oluvchi yangi islomiy harbiy alyans tuzilganini e'lon qildi.
اليوم لدينا عدد دول تعاني من الارهاب مثلا في داعش في سوريا والعراق الارهاب في سيناء الارهاب في اليمن الارهاب في ليبيا الارهاب في مالي
Bugun terrorizmdan jabr ko'rayotgan davlatlar ko'p. Masalan, Suriya va Iroqda IShID, Sinay, Yaman, Liviya, Mali, Nigeriya, Pokiston va Afg'onistonda terrorchilar bor. Ularga qarshi kurash kuchli harakatni talab qiladi, dedi Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri Valiyaxt Shahzoda Muhammad bin Salmon. Salmonning aytishicha, alyans samolyotlarini boshqarish markazi Riyodda joylashadi. Yangi ittifoqqa Suriyadagi koalitsiya ishida qatnashayotgan Yordaniya, Bahrayn, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklari qo'shilgan. Shuningdek, Yaqin Sharqning boshqa davlatlari Tunis, Livan, Liviya va Misr ham uning a'zosi. Pokiston, Bangladesh, Malayziya kabi Osiyodagi musulmon davlatlari hamda Afrikadan Sudan, Somali, Mali va Nigeriya kabi ulkalar ham alyans ishida qatnashmoqda. Indoneziya kabi ayrim mamlakatlar ittifoqqa qo'shilmagan, ammo uni kuchli qo'llab-quvvatlashlarini bildirgan. Yamanda doimiy tinchlikka erishish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jenevada muzokara boshladi. BMT vakili Old Sheikh Ahmadning ma'lum qilishicha, to'qnashuvlarni butunlay to'xtatishning boshlanishi sifatida Yamanda muxolif guruhlar o'rtasida bir haftalik sulh e'lon qilingan. Prezident Abdurobbu Mansur Hadi hukumati tarafdorlari hamda Eron qo'llab-quvvatlovini olgan Huti isyonchilari o'rtasida kurash shu paytgacha 5700 dan ziyod odamning yostig'ini quritgan. Hutilar sulhga amal qilishi yoki qilmasligi hali ma'lum emas. Shvetsiya shimolidagi Östersund shahrida O'zbekistonlik taniqli imom Obid Qori Nazarov joniga qasd qilishda ayblangan Yuriy Jukovskiyga 18 yillik qamoq jazosi tayinlandi. 37 yashar Jukovskiy shu yilning 25-avgustida Rossiyadan Shvetsiyaga ekstraditsiya qilingan edi. Shved prokurori Kristof Petersen Jukovskiyga bir umrlik qamoq jazosi so'ragan. Eslatib o'tamiz, 57 yoshli Obid Qori Nazarov 2012-yilning 22-fevralida Shvetsiya shimolidagi Stromshund shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan. Imom hujumdan omon qolgan, ammo hanuz kasalxonada og'ir holatda yotibdi. Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar hukumatlari tashkilot doirasida erkin savdo hududini yaratish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Xitoyning Zhengzhou shahrida bo'lib o'tgan tashkilotga a'zo davlatlar hukumatlari rahbarlari kengashi yig'ilishida ma'lum qilindi. 14-15 dekabr kunlari bo'lib o'tgan anjumanda O'zbekistondan bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi delegatsiya qatnashdi. Yevropa Ittifoqi yangi a'zolarni qabul qilish bo'yicha Serbiya bilan muloqot boshladi. Shuningdek, uzoq muddatli tanaffusdan so'ng Turkiya bilan ham shu mavzudagi muzokaralar qayta boshlangan. Dushanba kuni Serbiya rasmiylari bilan o'tkazilgan ilk muloqotda 35 bosqichli jarayonning dastlabki 2 bosqichi ko'rib chiqildi. Unda moliyaviy nazorat hamda Belgradning Kosovo bilan munosabatlariga e'tibor qaratildi. Serbiya so'nggi paytlarda xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirib, 90-yillardagi Balqon urushi jinoyatchilarini hibsga olish bo'yicha xalqaro prokurorlar talablarini bajargani uchun Yevropa Ittifoqi bilan aloqalari yaxshilangan va shu tariqa ittifoqqa a'zolik masalasida muzokaralar boshlangan. Ittifoq ayni paytda Turkiya bilan ham a'zolik muloqotini qayta boshladi. Bu boradagi muzokaralar bir yil oldin to'xtab qolgan edi. Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish jarayoni uzoq va murakkab bo'lib, har ikki davlatning tez orada a'zolikka qabul qilinishi kutilmayapti. Muloqotlar davomida migrantlar oqimi va terrorizm xavfi kabi masalalar ham ko'rib chiqiladi. Tashqi siyosat bo'yicha ittifoq bosh rasmiysi Federika Mogherinining aytishicha, terrorizm va qochoqlar inqirozi ittifoq va bu o'lkalarning bir qit'ada joylashganini va bir xil muammolar bilan yuzlashayotganini ko'rsatgan. Shuning uchun umumiy siyosat yuritishimiz biz uchun foydali, deydi u.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Dasturimiz davom etadi. Jahon bo'ylab qator mamlakatlarda qonli terror xurujlari bot-bot takrorlanar ekan, musulmonlarga nisbatan salbiy qarashlar ham kuchayib bormoqda. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv resurslaridan unumli foydalanish bo'yicha hanuz muammolar ko'p. Boy mamlakatlarda kashandalar kamayar ekan, tamaki kompaniyalari e'tiborni rivojlanayotgan o'lkalarga qaratmoqda. Shu to'lqinda qoling. Jahon bo'ylab qator mamlakatlarda qonli terror xurujlari bot-bot takrorlanar ekan, musulmonlarga nisbatan salbiy munosabat ham kuchayib bormoqda. Islom olamida xususan aholi asosan musulmonlardan iborat Markaziy Osiyo davlatlarida bunga munosabat qanday? Tojikistondan hamkorimiz Ravshan Shams respublika ziyolilari bilan shu mavzu bo'yicha suhbatlashdi.
Dunyo axborot vositalarida xalqaro terrorizm, yaqin sharq mamlakatlaridagi ahvol yoritilar ekan, Tojikistonda xalqning ko'pchilik qismi g'arb dunyosiga nisbatan salbiy fikrda. Ziyoli Mamadali G'oziyev aytadiki, islom mamlakatlaridagi bugungi ahvol g'arb davlatlarida sodir etilayotgan terroristik harakatlar ortida Amerika boshchiligidagi masonlar turibdi. Bo'rttirib ko'rsatilayotgan hamma xunrezliklar targ'ibot uchun tashkil etilgan. Nimaga asoslanib bunday deysiz degan savolga u AQShdagi mashhur terakt, payg'ambar Bizni masxaralab karikaturalar e'lon qilish, Parijdagi terroristik xurujlar, Liviyadagi, Iroqdagi urushlar, Suriya va Afg'onistondagi ahvol tashkilotchilari ham aslida g'arbdagi yashirin to'yda ishi. Maqsad islom olamini yomonlash deydi. Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi bugungi kunda butun dunyoni asoratga solishni, kuchayib borayotgan islomni nazoratga olishni istaydi. Ular butun dunyoda islom g'alaba qilishidan qo'rqishadi. Rahbarlari esa islomga qarshi emasmiz deb ko'zbo'yamachilik qilishadi, deydi Ziyoli Mamadali aka. Dushanbelik Abdukarim Davlatov Islom mo'tabar din bo'lsa-da, bundan ehtiyot bo'lish zarur. Buni hatto Lenin ta'kidlab ketgan. Odamlarning o'zi buzilib ketmoqda, deydi.
Vladimir Ilich Lenin 1923-yil 21-yanvarda shu dekretga imzo chekkanki, Sovet ittifoqida yashayotgan jami millatlar o'z dinlariga e'tiqodlari bo'lsa davom ettirilsin degani, tavsifchiga islomga ehtiyot bo'linglar deb qo'ygan. Meni gapimmas Vladimir Ilich Lenin gapi. Bizning musulmon xalqi sargina pul topsa, chiroyli xotinlarni boshqasini ayshi ishlatga berilib ketadi. Atrofidagi farzandlari bilan ham qizmay qoladi. Shuning o'zimizga o'zimiz shaytonni yelkadan tushiralmaymiz.
Abdukarim shunday der ekan, Tojikistonda uning fikriga qarshilar ko'pchilik. Mutasiblardan biri, nega televizorda bir musulmon odam o'ldirsa dodvoy solishadi-yu, yahudi yoki xristian qilgan ishni aytishmaydi, yoki bo'lmasa musulmon bolasini yaxshiligini ko'rsatmaydi. Ana o'shalarning o'zini yo'q qilish kerak deb aytadi. Tojikistonlik Anatoliy Haymshoyevning fikricha, garchi g'arb rasmiylari aynan islom diniga qarshi emasliklarini bayon etsalar-da, g'arb dunyosida islomga qarshi salbiy munosabat o'rnatilib bo'lgan. Bunga ularning o'zlari aybdor deydi.
Почему Запад относится негативно к мусульманам и к исламу? Ислам это неплохая религия. Сами мусульмане порочат ислам. Даже в своё время Барак Обама говорил, что он в исламе не видит врага.
Нега г'арб мусульмонларга исламга нисбатан салбий муносабатда. Ислам ёмон дин эмас. Мусульмонларнинг ўзи исламни булғамоқда. Bir vaqtlari hatto AQSh prezidenti Barak Obama islomda dushman ko'rmasligini aytgan edi. Aytishlaricha uning bir avlodi Afrika musulmonlaridan bo'lgan ekan. Bu yerda katta yoshdagi xalqning asosiy qismi o'qimagan, dunyo ko'rmagan yoshlar ham Agar dunyodagi urushlarga kim sababchi desangiz, Amerikani bigiz qilib ko'rsatishadi. Xalq orasida mutaassiblik kuchaygan. Tojikiston hukumatı Islom partiyasini yopib xato qilmadi. Negaki, siyosatni tushunmagan savodsiz yoshlar aynan Islom dini deb u partiyaga kirib borardi. Aslida siyosatni tushunmasdi. Bu qaltis sharoitga olib borardi, deydi Haymshoyev. Shu kabi mulohazaga boruvchi Abdukarim aytadiki, respublikada hatto ayrim ziyolilarning o'zi xalqni buzmoqda, guruhbozlik qilmoqda.
O'zlari yakka hokim bo'lib, o'zlarini unvon berib yurish. Nima qilishdi? Birorta kombinzot oilaga, biror tavsiga biror narsa bir muruvvat qilishdimi? Bormi shu gap? Yo'q. Faqat to'planishib bittasiga bittasi orden berib, bittasiga medal berib, o'zlarini o'zlari xursand qilib gumbir qarshilishdi. Ana endi hozir shunday pullari ko'payib, yaxshi, chiroyli ayollarni topib olishdi. Undan keyin bizni musulmon mamlakatidan kimlar nafratlanmaydi? Mana musulmonning ishi. Ikkita odamni kasofatiga butun yurtni, yo bo'lmasa butun millatni sharmanda qilyapti-ku ular. Shuning uchun nima deyishgan? Odam borki, odamlarning naqshidir, odam borki, hayvon undan yaxshidir degani. Lekin yaxshi odamlar ko'p dunyoda.
Deydi Abdukarim. Yevropada o'qib kelgan tojik yoshlardan biri aytadiki, g'arb dunyosi ochiq jamiyat. U yerda musulmonlar tobora ko'payib bormoqda. Alal oqibat Yevropa islom dunyosiga qo'shilib ketadi. Islom butun dunyoda g'alaba qiladi. Lekin u yerda bizga yot qarash kuchaymoqda. Shunisi yomon, deydi u. Sharqshunos Anatoliy Haymshoyev aytadiki, g'arb dunyosida islom olamiga nisbatan kayfiyatning yomonlashuvi, dunyoning ikki muqaddas diniga mansub insonlarning to'qnashuvi jahonda alal oqibat mutfish fojialarga olib borishi mumkin. Eng asosiysi, targ'ibot vositalarida bir yoqlamalikka barham berish kerak. Uning fikricha, g'arb zolimlarining o'zi buni yaxshi tushunadi.
Основатель Facebook'a Mark Zuckerberg написал, что мусульмане...
Facebook ijtimoiy tarmog'i asoschisi Mark Zuckerberg musulmonlar olamiga qarshi harakatlarni qoralab, barchamizning teng huquqlarimiz uchun kurashamiz. Bir-birimizda yaxshilik ko'rar ekanmiz, birga ekanmiz, ishonchni yo'qotmasligimiz kerak. Butun dunyoda har birimiz va hammamiz uchun a'lo dunyoni yarata olamiz, deb yozgan edi. Qarang, kuniga millionlab odamlar bu tarmoqda muloqotda bo'ladi. Turli din va tabaqadagi millionlab kishilar so'zlashadi. Mutaassiblar kofir deguchi yosh boyvuchcha qalbini ochmoqda, yaxshilikni istamoqda. Shunday ekan, yaxshi amal va yaxshi xulq hammamizga ibrat bo'lishi lozim, deydi tojikistonlik shaxshunos Anatoliy Haymshoyev. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyoda deydi olimlar, aslida suv yetarli va Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston undan birdek bahra olishi mumkin. Muammo shundaki, daryolar teng taqsimlanmagan. Tojikiston va Qirg'izistonda boshlangan Amudaryo va Sirdaryo avvaliga to'lib toshib oqadi. So'ng O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmanistonda katta-katta maydonlarni sug'arishga arang yetadi. Davlatlarda infratuzilma eskirgani bois suv eng ko'p paytida to'g'ri boshqarilmaydi va isrof bo'ladi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi azaliy ziddiyat esa infratuzilmalarni yangilash, to'g'onlar qurish, buning uchun chetdan sarmoyani jalb qilish qiyin. Nasiba Tohir AQSh Davlat Departamenti muammo yechimi yo'lida boshlagan bir loyiha haqida xabar beradi.
Amerika Davlat Departamenti moliyalayotgan loyiha oddiy ayollarni jalb qildi. Suv taqsimotiga oid kundalik muammolarga yechim topishdan ish boshladi. Dasturga Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyolik uddaburon xotin-qizlar taklif qilindi va ular 3 yil davomida bir-biridan o'rgandi. Ham Amerikaning siyosiy doiralari, ilmiy idoralari bilan yaqindan tanishdi. Amerikaning o'zida suvni asrab avaylashning qanday yangi usullari joriy qilinayotganini kuzatishdi. Jumladan Qirg'iziston va Tojikiston ayollari qatnashgan proyektda jo'n va samarali kashfiyotlar qilindi. Masalan, tuproqda ishlaydigan hojatxonalar, qo'lni yuvish uchun suvni isrof qilmasdan qo'llaydigan sodda moslamalar.
Each of the participants in the program who are here today is a leader in your country and in your field.
Davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha muavini Daniel Rosenblum bu ayollarni haqiqiy liderlar, yetakchilar deya ta'rifladi. 3 yillik mehnat mahsulini xotin-qizlar shu oy poytaxtdagi George Washington universitetida siyosat ilm ahliga havola qildi. Amerika ovozi anjuman paytida tojikistonlik ishtirokchi O'g'loy Abdullayeva bilan tanishdi. Uning nodavlat tashkiloti qishloqlarda suvdan unumli foydalanish, kichik to'g'onlar barpo etish bilan mashg'ul. Suv bizda ko'p deydi O'g'loy Abdullayeva, lekin texnika yo'q va botqoq bo'lib isrof bo'ladi.
Jaloliddin Rumiy rayonida Tojikiston Respublikasida suv oluvchilarning assotsiatsiyasining raisi bo'laman.
Konkret loyihalar haqida gapirib beringda, men sizni assotsiatsiyangiz ustida ishladim. Qanday loyihalar?
USAID loyihasi, Jahon banki loyihasi. Hozir yana mayda MPOlar bilan ishlayapmiz.
Nimalar qilinadi?
Misol ayollarni kartoshka ekish hovlilarida, piyoz, boshqa nimalarni kompostlar tayyorlab, yadi ximikatlar emas, zaharli o'tlar bilan zaharli dorilar tayyorlash, ximikatlarni ishlatmasdan, mahalliy nimalar bilan ishlab, o'sha olingan hosillarni qanchalik foydali ekanligini, ekologik tozaligini tasdiqini ko'rganmiz hayotda. Hozir ayollarimiz bir-birimizga yana o'rgatyapmiz. Misol, biz 10 kishiga o'rgatgan bo'lsak, allaka 100 kishi, 100 oila uje o'rgandi hisob. USAID bizga ko'proq darvozalarni, misol, tanzimga olish. Tanzim nima? Suv juda ko'p isrof bo'lardi bizda. Suv ko'p Tojikistonda, lekin uni ushlab, to'g'ri taqsimlab berish dehqonga yo'q. Shuning uchun ko'p joylarda yerlar bekor bo'lib qoladi, botloqlar bo'lib qoladi. Shuning uchun biz mana shu darvozalarni bizni assotsiatsiyamiz 79 ta darvoza qo'ydik. USAID tashkiloti programmasi ta'lim qilishdan oldin bizga bitta 140 ming dollarlik ekskavator tufa qildi. Hozir bizda ekskavatorimiz bor, lekin biz uni o'zimizniki demaymiz, chunki bizda ya'ni atrofimizda bir 4 ta rayon bor. O'sha rayonlarga ham xizmat qilamiz.
Shunda sizning assotsiatsiyangiz ayollarga yer bilan ishlashni o'rgatyapti.
Bali. Hozir mana endi bizda nima yer reformasi o'tdi. Shunda biz har bir odam nimani, xo u ayol bo'lsin, xo erkak bo'lsin, ko'proq ayollarning payi bor bizda. Shularni Jahon banki bilan sertifikatni qo'liga berdik. Keyin tushuntirish ishlarini olib borib, ular hozir qo'llari bilan nima qo'l ishlari, misol ariqlar tozalashda ishtirok etishdi. Ay erkaklar tozalashdi, o'g'illar tozalashdi. Bular avqot, choy shular tashkil qilib berishdi. Ba'zilar yengil joylarda o'zlari ham tozalashdi.
Masalan, siz Qo'shma Shtatlarga mana seminarda qatnashish uchun keldingiz. Sizga mana shunday seminarlardan foyda nima?
Juda ko'p foyda. Men o'rganganlarni yana bir 10 ta, 20 ta, 40 tagacha ofisga odam sig'adi, o'sha yerda o'rgataman, ular yana bor boshqalarga o'rgatadi. Biz ko'proq volontyorlik ishini qilamiz. Chunki bizga shanbeliklar tashkil qilamiz. Qayerda suv o'tmay qoldi, u farq yo'q, davlat nimasi bo'lsa ham. Kanali bo'lsa ham biz boramiz o'shanga. Davlat o'shanga qarab biz murosa qilamiz, bizni ishimiz. Qanday siz misol o'ylangki, farzandingiz foyda berib tursa, siz o'shani boshini silamaysizmi? Silaysiz.
Rahmat.
Rahmat sizga ham.
Tojikistonlik faol O'g'loy Abdullayeva bilan suhbat edi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Boy mamlakatlarda kashandalar kamayar ekan, tamaki kompaniyalari daromaddan quruq qolmaslik uchun e'tiborni rivojlanayotgan o'lkalarga qaratmoqda. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, kambag'al mamlakatlarda sigaretalar kuchli va agressiv tarzda reklama qilinmoqda. Shohruh Hamro mavzuni yoritadi.
tadqiqot doirasida 2005-yildan buyon berib kelinayotgan reklamalar tahlil qilingan. Bundan 10 yil oldin Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tamaki nazoratiga oid konvensiyasi kuchga kirgan edi. Uni imzolagan va ratifikatsiya qilgan 180 mamlakat aholi salomatligini muhofaza qilish uchun tamaki mahsulotlari iste'moli va ularning reklamasini qattiq nazorat qilish kerak. Izlanish xulosasiga ko'ra, kam daromadli davlatlarda tamaki reklamasi cheklanmas ekan, aholi salomatligiga jiddiy putur yetishi shubhasiz. Britaniyaning Bat universiteti professori Anna Gilmore hisobot mualliflaridan.
We looked at levels of tobacco industry marketing in 400
Rivojlanish darajasi turlicha bo'lgan 16 mamlakatning 462 shahrida tamaki kompaniyalari olib borayotgan marketingni o'rganib chiqdik, deydi u.
First of all, we used a standardized 1 kilometer walk around all of these communities to observe the number of tobacco adverts.
Bu mahallalarda odam 1 kilometr yo'l yursa, nechta reklamaga ko'zi tushadi. Tamaki sotadigan nechta do'kon bor? Ular sigaretalarni donalab sotadimi? Bu muhim masala, chunki konvensiyada bu taqiqlangan. Sigaretalarni donalab sotish yoshlarni tamakiga o'rgatishning eng samarali yo'llaridan biri. Butun pachkani sotib olishga qurbi yetmagan odam donalab sotib oladi, deya tushuntiradi olima. Kattalardan esa so'nggi 6 oyda tamaki reklamasini necha marta ko'rdingiz, eshitdingiz yoki o'qidingiz deb so'raldi.
We measured 13 forms of marketing, so whether they'd seen posters or
mahsulotni sotish uchun kompaniyalar qo'llayotgan 13 xil reklamaga baho berdik. Plakatlar, televideniye, radio, gazeta va jurnallar, kinoteatrlarda va internetdagi reklamalar va hokazo. Rivojlanayotgan o'lkalarda tamaki reklamasi ancha ko'p uchrashi aniqlandi.
So on our community walks we observed 81 times more tobacco adverts than the low income.
Kam daromadli joylarda reklama hajmi rivojlangan mamlakatlarga qaraganda 81 baravar ko'proq. Aholi bilan suhbatlarda ham bu ayon bo'ldi. Radioda bunday e'lonlarni 46 baravar ko'proq eshitasiz. Plakatlar soni 11 baravar ko'proq. Televideniyada esa 9 baravar ko'proq, deydi Gilmor. O'smirlar qancha ko'p reklama ko'rsa yoki eshitsa, ularning voyaga yetganidan so'ng sigareta chekish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi.
The industry's documents that it was forced to release through litigation make it absolutely clear that it targets children with it.
Sud orqali qo'lga kiritilgan hujjatlardan ma'lumki, tamaki ishlab chiqaradigan kompaniyalar bolalar uchun ham reklama ishlab chiqaradi. Maqsad yoshligidan chekishga qiziqtirish, deydi professor. Mavjud qonunlarni tatbiq etish qiyin, chunki tamaki sanoati katta moliyaviy resurslarga ega. Qonun loyihalarini izdan chiqarish uchun pora berilgan hollar ham uchrab turadi. Saraton, yurak qon tomir kasalliklari ko'pincha kashandalik bilan bog'liq. Hisoblarga ko'ra, 2020-yilga borib, bu kasalliklar qariyb 8,5 million odamni hayotdan olib ketadi. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh rahbari Pentagonda Milliy xavfsizlik kengashi yig'inini o'tkazdi. Unda Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash muhokama qilindi. Obama yig'indan keyin jurnalistlarga aytishicha, xalqaro koalitsiya havo hujumlari ko'lamini kengaytirmoqda. Saudiya Arabistoni 34 musulmon mamlakatini o'z ichiga oluvchi yangi islomiy harbiy alyans tuzilganini e'lon qildi. Saudiya Arabistoni mudofaa vaziri valiahd shahzoda Muhammad bin Salmonning aytishicha, alyans amaliyotlarini boshqarish markazi Riyodda joylashadi. Yamanda doimiy tinchlikka erishish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti Jenevada muzokara boshladi. Bu BMT vakili Ould Shayx Ahmadning ma'lum qilishicha, to'qnashuvlarni butunlay to'xtatishning boshlanishi sifatida Yamanda muxolif guruhlar orasida bir haftalik sulh e'lon qilingan. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.